Basarin äänikirja, Victoria Hislop, eräänä elokuun iltana, suomentanut Laura Kataja, äänitys Silensio Helsinki 2022, lukija Annu Valonen. Rakkaalle äidilleni Mary Hamsonille, jolle myös saari oli omistettu. 28. toukokuuta 1927 viiva 17. maaliskuuta 2020. Ensimmäinen luku. Jotkut naiset nauttivat raskaana ollessaan hyvästä terveydestä ja odotuksen ilosta, mutta Anna van Dulaakkisille aika merkitsi surkeutta ja pahoinvointia. Lääkärit vaativat häntä pysymään vuoteessa ensimmäiset 3 kuukautta ja kertoivat hänelle, että se oli ainoa keino pelastaa vauva. Näiden loputtomien viikkojen aikana hän menetti elinvoimansa, posliinin sileän hipiänsä ja hänen pitkät kiiltävät kiharansa irtoilivat kourallisina. Heti kun synnytyslääkäri oli vakuuttanut, että keskenmenon vaara oli ohi, Annan aviomies Andreas kutsui kaikki työntekijänsä nauttimaan lasillisen parasta viiniään. Heitä kokoontui yli 100 Eludan kukkuloilla sijaitsevan talon eteen nostamaan maljan syntyvälle vauvalle. Kaikki tiesivät, että perillistä oli odotettu pitkään ja että van Dulaakkisin suvun omistaman valtaisan tilan hyvinvoinnin ja menestyksen säilyminen riippui suvun jatkumisesta. Se, että Andreas ja Anna van Dulaakkis saisivat jälkeläisiä, vaikutti heidän kaikkien elämään. Anna ei näyttäytynyt. Sen sijaan hän katseli kapeasta raosta makuuhuoneensa verhojen välistä ja pani merkille, että hänen aviomiehensä serkku Manolis saapui ensimmäisenä ja lähti viimeisenä. Anna ei voinut hetkeksikään irrottaa silmiään tästä ja oli varma, että tämäkin säännöllisin välein vilkuili häneen päin. Sekään ei vienyt hänen suurinta pelkoaan, että Manolis oli unohtanut hänet. Jos noita vilkaisuja yläkerran ikkunasta ei lasketa, Anna ei ollut raskautensa aikana nähnyt Manolista kertaakaan. Kuinka hän olisi voinut näyttäytyä sille, johon halusi tehdä vaikutuksen, kun hän näytti niin vaatimattomalta? Hän inhosi sitä, minkä kaiken vauva häneltä riisti jo ennen syntymäänsä. Viimeisinä viikkoina hän sairastui taas ja joutui vuoden lepoon. Vauva oli kohdussa väärinpäin, selkä Annan selkärankaa kohti, ja synnytyskin oli kivulias ja traumaattinen. Luisevan tyttövauvan viehätystä ei lisännyt se, että se huusi lähes tauotta koko päivän ja pitkälle yöhön. Uupunut Anna ilmoitti inhoavansa imettämistä ja piti löytää imettäjä. Synnytys ei vapauttanut Annaa itse inhosta. Melkein yhdessä yössä hän muuttui pulleasta laihan näköiseksi ja hän ei voinut sietää peilistä heijastuvaa kuvaansa. Hän oli aivan erilainen kuin se nainen, jolla oli ollut tapana ihailla itseään peilistä tuntikaupalla. Häntä ei olisi tunnistanut siksi säteileväksi ja kauniiksi naiseksi, joka hän oli ennen ollut. Andreas oli järkyttynyt siitä, mitä Annalle oli tapahtunut, ja kun hän kysyi äidiltään Elefterialta, oliko tällainen katatoninen masennustila normaalia raskauden jälkeen, tämän täytyi myöntää, ettei ollut. Ei ollut kauankaan siitä, kun Andrean molemmat sisaret olivat synnyttäneet, ja kumpikin oli heti alkanut nauttia äitiyden ilosta. Elefteria oli odottanut Annan käyttäytyvän samoin. Hän oli erityisen yllättynyt, kun hänen miniänsä oli kieltäytynyt kutsumasta isänsä katsomaan uutta tulokasta. Vaikka he eivät olleet koskaan osoittaneet hänelle erityistä vieraanvaraisuutta, Elefteriasta oli outoa, että Jorgos Petrakikselle ei tarjottu tilaisuutta nähdä ensimmäistä lapsenlastaan. Hän tosiaan ansaitsisi hiukan onnea, kun hänen toinen tyttärensä Maria...